Бог не паслаў свайго сына ў свет, каб пакараць грэшнікаў і знішчыць дрэнных, але каб яны ўбачылі знакі Божай дабрыні і змаглі знайсці шлях да навяртання, адзначыў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. У сваёй гамілі пантыфік нагадаў вернікам аб важнасці пазбягання памылковых уяўленняў аб Богу. Папа спаслаўся на евангельскае апавяданне, ў якім Ян Хрысціцель, прабываючы ў вязніцы, скіраваў вучняў спытаць у Езуса, ці з'яўляецца ён абяцаным месіяй. Хрысціцель з трывогай чакаў збаўцу і, прапаведваючы, апісваў яго моцнымі фарбамі, як суддзю, які нарэшце ўстановіць валадарства Божае і ачысціць свой народ, узнагароджваючы добрых і караючы злых. Езус жа пачаў сваю публічную місію ў іншым стылі, прадстаўляючы сябе канкрэтнай прыладай міласэрнасці айца, якая ідзе насустрач усім, нясучы суцяшэнне і збаўлення, вяртаючы годнасць і здароўе сляпым, кульгавым, пракажонным, глухім, уваскрашаючы памерлых і абвяшчаючы добрую навіну убогім.
Il messaggio che la Chiesa riceve da questo racconto della vita di Cristo è molto chiaro.
Пасланне, якое касцёл атрымлівае з гэтага апавядання пра жыццё Хрыста, вельмі яснае. Бог не паслаў свайго сына ў свет, каб пакараць грэшнікаў ці знішчыць дрэнных. Наадварот, яны запрашаюцца да навяртання, каб, убачыўшы знакі Божай дабрыні, маглі знайсці дарогу назад. Па словах Францішка, справядлівасць, якую Ян Хрысціцель ставіў на першае месца ў сваёй пропаведзі, у Езусе выяўляецца як міласэрнасць.
Гесу перчо амоніше су ун партыкуларе перыкулу.
Езус папярэджвае аб асаблівай небяспецы. Калі веры кагосьці перашкаджаюць перш за ўсё яго міласэрныя дзеянні, гэта значыць, што ён мае памылковае ўяўленне аб месіі. Шчаслівыя, аднак, тыя, хто перад жэстамі і словамі Езуса ўзносіць хвалу Богу, каторы ёсць у небе. Святы Отец падкрэсліў, што папярэджанне Езуса актуальнае заўсёды. Таксама і сёння чалавек стварае вобразы Бога, якія перашкаджаюць яму адчуць смак ягонай сапраўднай прысутнасці.
Alcuni si ritagliano una fede fai di te che riduce Dio nello spazio limitato.
Некаторыя выкраіваюць сабе веру на кшталт «зрабі сам», якая зводзіць Бога да абмежаванай прасторы ўласных жаданняў і перакананняў. Але гэта вера не з'яўляецца навяртаннем да Пана, які адкрываецца, а наадварот, перашкаджае яму станавіцца заклікам да нашага жыцця і нашага сумлення. Па словах папы, памылковым з'яўляецца таксама звядзенне Бога да ўзроўню фальшывага ідала, выкарыстанне яго святого тога імя для апраўдання ўласных мэтаў або нават нянавісці і насілля.
Per altri ancora Dio è solo un rifugio psicologico in cui essere rassicurati nei momenti difficili.
Яшчэ для іншых Бог з'яўляецца толькі псіхалагічным прытулкам, у якім можна знайсці ўпэўненасць у цяжкія моманты. Гаворка ідзе пра веру, засяроджаную на самой сябе, непрабіўную для сілы міласэрнай любові Езуса, якая падштурхоўвае ісці насустрач братам. Яшчэ іншая лічаць Езуса толькі добрым настаўнікам этычных настаўленняў, адным з многіх у гісторыі. Нарэшце ёсць тыя, хто здушвае веру да выключна ўнутраных адносін з Езусам, выкрэсліваючы яе місійны імпульс, здольны змяняць свет і гісторыю. Мы, хрысціяне, верым у Бога Езуса Хрыста, і нашым жаданнем з'яўляецца ўзрастанне ў жывым пазнанні яго таямніцы любові. Напрыканцы сваёй катэхезы Францішак заклікаў вернікаў працаваць над тым, каб не ствараць ніякіх перашкодаў для міласэрнай дзейнасці Бога і прасіць аб дары моцнай веры, каб станавіліся знакамі і прыладамі міласэрнасці.